Direkcionet nuk kanë dhënë informacione se në cilën fazë të hartimit i gjendet projekt ligji pagave.
Pakënësia më e madhe është se qeveria i mbyll dyrt dhe i ik dialogut me Zbashkun dhe me sindikata tjera, pra këtë dialog mungon dhe kjo po krijon tensione shpesh.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se konsultimet publike për projektin e ligjit të pagave do të fillojnë gjatë marsit, ku do të jenë të ftuara të gjitha sindikatat, mediat dhe shoqëria civile. Megjithatë, deri me datë 30 të këtij muaji nuk ka pasur njoftim për ndonjë debat të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet ukrainase kanë njoftuar se 45 autobus janë nisur nga Kievi për të shkuar në Mariupol në përpjekje për të evakuar qytetarët e bllokuar. Më herët gjatë ditës, zyrtarët ushtarak rus kanë thënë se janë të gatshëm të përmbahen një anpushimi për të lejuar hapjen e një korridori humanitar. Evakuimi pritet të ndihmohet nga komuniteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Ndërkohë, në zonat e tjera është raportuar për granatime dhe disa të plagosur. Taulan Çenaj sjell hollësitë.
Zëvendës kryeministria Ukrainës Irina Vereshchuk tha se një kolon prej 45 autobusësh është nisur drejt qytetit të rrethuar të Mariupolit në përpjekje për të evakuar civilët e bllokuar nga luftimet e ashpra midis trupave ruse dhe atyre ukrainase. Ne morëm një mesazh nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq se Federata Ruse konfirmon gatishmërinë e saj për të hapur korridorin humanitar në qytetin e Mariupolit përmes qytetit Berdyansk, tha ajo në një video të postuar në Telegram. Ne po dërgojmë 45 autobus në korridorin e Mariupolit, tha ajo. Kryqi i Kuq tha se po përgatiti të lehtësonte kalimin e sigurt të civilëve nga Mariupoli të premten nëse të gjitha palët pajtohen me kushtet. Është jashtëzakonisht është rëndësishme që ky operacion të zhvillohet. Jetët e dhjetra mijëra njerëzve në Mariupol varen prej këtij operacioni, tha përmes një deklarate Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Zyrtarët ushtarak rus kanë thënë se janë të gatshëm të përmbajnë një armpushimi për të lejuar hapjen e një korridori humanitar. Qyteti me rreth 430.000 banorë sa kishte para fillimit të luftës është përballur me luftime intensive për javë të tëra ndërmjet forcave ruse dhe atyre ukrainase. Sulmet ruse kanë goditur një maternitet, objektet kulturore dhe shtëpitë civilëve. Dhjetra mijëra civil thuhet se janë bllokuar në qytet pa energji elektrike dhe pa ushqim dhe ujë. Ndërkohë të paktën 13 persona janë plagosur nga bombardimet në rajonin lindor të Donjeskut, tha kreu i administratës ushtarake rajonale Pavlo Kyrylenko. Ai tha se sulmi rus vazhdoi në pjesën qendrore të rajonit, duke shtuar se në mesin e të plagosurve ishin edhe 4 fëmijë, të cilët u dërguan në spital. Separatistët pro-rus në Ukrainën lindore kanë thënë se ata kontrollojnë pothuajse të gjithë rajonin e Luhanskut dhe më shumë se gjysmën e rajonit të Donjeckut. Rusia njohu pavarësinë e Republikave Popullore të Veçshpallura të Donjeckut dhe Luhanskut pak përpara se të dërgonte trupa në Ukrainë më 24 shkurt. Që nga mëngjesi 31 marsi 2022, më shumë se 90% e territorit të Republikës Popullore të Luhanskut është çliruar, tha të njëjtën Ministria Jashtme e Republikës së Veçshpallur. Në rajonin e Donjeckut forcat ruse kanë rrethuar qytetin e Mariupolit. Pas javësh luftimesh Moska tha javën e kaluar se do të fokusohet në çlirimin e Donbasit dhe të martën thase do të tërhiqë nga Kievi dhe qyteti veriorë Chernihiv. Sekretari për përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Rusia nuk po zvoglon operacionet e saj ushtarake në Ukrainë, por është duke ripozicionuar forcat në rajonin lindor të Donbasit. Gjatë bisedimeve në Stamboll, Rusia tha se do të reduktonte operacionet pranë Kievit dhe Chernihivit për të rritur besimin e ndërsjellë dhe për të krijuar kushte për negociata të mëtejshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe Perëndimi ishin skeptik rreth premtimit rus. Sipas inteligjencës sonë, njësitë ruse nuk po tërhiqen, por ripozicionohen. Rusia po përpiqet të rigrupohet, të rifurnizohet dhe të përforcojë ofenzivën e saj në rajonin e Donbasit, tha Stoltenberg. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vazhduar të kërkojë ndihmë nga Perëndimi. Ai të njëjtën i kërkoi parlamentit holandez armë, ndihmë për rindërtim dhe ndalimin e çdo biznesi me Rusinë, si kundër përgjigje të pushtimit të vendit të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka riadhësuar 10 gra dhe 27 fëmijë nga një kamp në Sirinë Verindore, ku përmbaheshin antar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Ministria e Jashtme e Gjermanisë tha se grupi u riadhësua nga kampi Roj, duke cilësuar këtë operacion si jashtëzakonisht të vështirë. Ministra gjermane tha se disa nga nënat u dërguan në paraburgim menjëherë pas mbritjes në Gjermani. Fëmijët gjithsej 27 në fund të fundit janë viktima të grupit militant, shteti islamik dhe ata kanë të drejt për një të ardhme më të mirë, tha ministrja Gjermane, duke shtuar se nanat duhet të mbajnë përgjithsinë për veprimet e tyre. Edhe në muajin tetor të vitit të kaluar, Gjermania riadhësoi 23 fëmijë dhe 8 gra. Prokuroria sërbe për krimet e luftës ka ngritur një akt akuzë kundër ish gjeneralit dhe komandantin e korpusit të ushtrisë së Republikës Srpska, Milenko Živanović, për krime lufte kundër civilve në Bosnjë dhe në Hercegovinë nga vitin 1992 deri më 1995. Živanović akuzohet për urdhrimin dhe pjesëmarrjen në zhvendosjen e detyruar të civilve bosnjak nga Srebrenica dhe Zhepa në pjesën lindore të Bosnjë-Hercegovinës. Sipas akt akuzës, në një nga vendimet e nëntorit 1992, Živanović ndër të tjera urdhëroi me forca dhe mjete kryesore me aplikime veprime aktive, i shkaktoni armikut sa më shumë humbje, e lodhni, e thyeni ose e detyroni të dorëzohet dhe detyroni popullsin muslimane të largohet nga zonat e Cërskës, Zhepës, Srebrenicës dhe Gorazhdës. Këshilltarët e Vladimir Putinit janë të friksuar t'ia thonë të vërtetën për përparimin e pushtimit të tij në Ukrainë, ka thënë kreu agjencisë britanike të spionazhit Jamie Fleming. Në një fjalim të rrallë publik gjatë një vizite në Australi, ai tha se Putini kishte mbivlerësuar aftësinë ushtarake të tij, duke pritur një fitore të shpejtë. Ne kemi parë ushtar rus pa armë dhe moral, duke refuzuar të zbatojnë urdhrat, duke sabotuar pajisjet e tyre dhe madje duke rrëzuar aksidentalisht avionët e tyre, tha ai. Sipas Fleming, Putini kishte nënvlerësuar rezistencën e popullit ukrainas dhe kishte nënvlerësuar po ashtu edhe forcën e perëndimit, duke nënvlerësuar edhe pasojat ekonomike të sanksioneve. Kur presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe ai i Këshillit të Evropës Charles Michel do të zhvillojnë një takim virtual me liderin kinez Xi Jinping me 1 prill, ata planifikojnë ta paralajmërojnë Pekinin se do të ketë pasoja nëse i ofron ndihmë Rusisë në pushtimin e Ukrainës. Ky samit mbahet në kohën kur raportet midis Kinës dhe Bashkimit Evropian janë më delikate se kur më parë, teksa rreshtimi i Pekinit me Rusinë në luftën e saj në Ukrainë ka dëmtuar raportet veçmas të tensionuara me Brukselin, që ishte përkeqësuar pas një sër tensionesh tregtare dhe gjeopolitike. Në samitin e Kinës ka një pajtim të madh midis përfaqësuesve të BE-s se nuk do të jetë një samit i zakonshëm dhe se Brukseli nuk duhet të jetë naiv, tha për Radio Evropa e Lirë një diplomat evropian. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të na vizitoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.